على أعلامه بالصلاة وجانب اللهم صيبنا أبنغو mikir-mikir juga ya, contohnya kiri kafe. Tadi kan saya bilang bukan berarti kita berkiri-kiri. Dalam contoh kan jelas, pemuda tadi, putra khalifah tadi, dengan ilmu yang dia miliki, yang dia pelajari, dia khawatir kalau dia ada di dalam yang namanya istana tadi, terfitnah dengan dunia. Ya sanggup. Memilih menyelamatkan ilmunya, agamanya, resikonya ya meninggalkan istana. Pada umumnya kan pikir para pemuda itu, lah kok jauh-jauh istana, dia anak orang kaya aja wis, belakangi luar biasa ya mateng belakraan segala macamnya luar biasa ya kan? Kenapa? Merasa punya kemampuan ya benar dia ta'alam al-Quran, belajar Al-Quran, belajar ilmu. Dengan ilmu yang dimiliki dia tahu ini kalau saya di sana, terfitnah saya nanti. Dia memilih menyelamatkan agama, kondisi namanya. Ketika dia dalam kondisi yang seperti itu, aman, ya tidak ada masalah. Jadi kan disebutkan, ketika melalaikan, ditinggalkan. Ketika dunia itu melalaikan, ditinggalkan. Menyesatkan, ditinggalkan. Membuat dia menyimpang, ditinggalkan. Cukup dengan perkara yang yakti, yang cukup bagi dia saja. Artinya pilih aman terkait dengan agamanya. Nah, kalau dia ditetapkan orang kaya terus kemudian dia aman, yang ada masalah. Akan dipakai untuk sama dia untuk perkara yang bagus, hartanya untuk bisa birillah dan segala macamnya. Kalau dia orang yang dasarnya soleh, maka harta benda akan dipakai untuk kesolehan dirinya. Paham ya? Jadi saya katakan bukan berarti berkiri-kiri. Iya. Yang dibahas sekarang itu terkait dengan dunianya gitu loh. Dunia artinya alamnya. Ghuraba itu di lembah lain. Masyarakat di lembah yang lain. Bajanya sama mereka tapi amaliyahnya, akhlakiyahnya itu lain juga. Ini di atas sunnah, mereka enggak di atas sunnah. Jadi aman. Anda punya kesempatan di sebuah dunia. Urusan dunia gede tapi membahayakan agama Anda. Al-Ghuraba pilih menyelamatkan agama daripada gemerlapnya dunia yang menyesatkan, yang menyesatkan tadi. Ada gambar tak? Ada pilihan dunia, dia mencari maisha, bukan kemudian dia menang atau tidak, dia mencari maisha. Maisha tapi aman bagi agama dia. Haram tidak. Ya, perkara-perkara yang mengandung syubhat tidak. Sudah, ya halal begitu. Dikasih banyak, dikasih lebih, alhamdulillah dipakai sama dia untuk perkara-perkara kebaikan. Enggak bakal sama dengan ahli dunia yang lainnya gitu loh. Di saat yang lainnya berfoya-foya, ini main perempuan, yang ini main narkotika, yang ini main macam-macam. Dia haji, umrah, infak, sedekah, ta'addud. Afwan. Jangan juga sunnah, ya tak? Iya. Jangan harus pakai uang. Iya. Apalagi zaman sekarang itu sangat menentukan. Dia tetap asing dengan hartanya. Asing dengan hartanya. Yang lainnya lagi begitu, dia malah yang lain pada kalau disuruh nyumbang acara-acara mungkar semangat. Nyumbang masjid, atas harus saksemena keluar. Nah, dia semangat, bangun masjid, orang macam ni, itu orang aneh. Oh, yang lainnya pada begitu, aneh dengan hati dia. Dipakai untuk perkara yang bagus. Haruskah seimbang berusaha dalam perkara dunia dan perkara akhirat? gak mungkin seimbang. Dunia gak mungkin diimbangkan dengan akhirat. Dunia gak ada nilainya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada yang pertama, yang dunia. Jadi bukan diimbangkan, tetapi maksudnya adalah kita mencari maisha, kehidupan dunia yang halal, cukup untuk kebutuhan kita, supaya jangan jadi pengemis, jangan meminta-minta, jangan menjadi beban bagi yang lainnya. Apalagi diniatkan untuk ibadah-ibadah harta, zakat, haji, umrah, infak, segala macamnya. Selebihnya untuk akhirat. Paham saya? Dunia dicari untuk akhiratnya. Barakallahu fiik. Gak mungkin diimbangkan. Yang cinta akhirat, dunia akan terkalahkan. Tapi dia ambil yang cukup bagi dia. Cinta dunia, akhirat akan terkalahkan. Dia akan jauh dari perkara ibadah kepada Allah. Gak mungkin diimbangkan. Dia mencari dunia untuk kehidupan dia dan akhiratnya. Tetap di rumah dengan lingkungan yang kurang baik, tapi berusaha untuk merubah lingkungan tersebut, atau langsung pergi hijrah ke lingkungan-lingkungan pondok, salaf dan segala macamnya. Tergantung antum. Antum harus tahu diri. Kalau kondisi antum itu lemah, gampang terpengaruh, gampang terbawa oleh arus keadaan, pindah. Itu namanya menyelamatkan agama didahulukan daripada dunia anda. Kok pindah rumah tok aja loh, enggak pindah negara, harus itu untuk menyelamatkan agama. Tapi ketika antum punya pengaruh di situ, antum Allah katakan orang yang kuat, orang yang kokoh, tegar, bisa mengamalkan, mengaji sunnah, mengamalkan di tempatnya antum. Antum bisa sedikit demi sedikit mempengaruhi lingkungan yang ada. Bismillah, dakwah di situ. Ya, dakwah di situ. Tapi interaksinya antum dengan orang-orang yang soleh, dengan masyarakat muamalah umum. Dipahami tidak? Tegur sapa tetap, salam tetap, menziarahi mereka sekedarnya tetap, sakit jenguk dibantu tetap, yang sakit diantarkan tetap. Tapi tidak sangat akrab. Difahami ya? Namanya muamalah umum saja. Yang antum akrab itu orang soleh, yang bertakwa kepada Allah, yang di atas sunnah. Barakallahu fiik. Udah gitu. Tahu diri. Dan jangan sok tahu diri. Paham enggak? Jangan sok tahu diri. Tenang Ustaz, saya kuat. Tapi bobrok kabeh. Tenang Ustaz, saya insya Allah akan gitu. Anaknya beratur semuanya, istrinya juga demikian. Jangan, tanda anda gak kuat. Ngerti gak? Barakallah. Apakah berarti huruf itu maksum? Gak salah, ya enggak sih. Mereka gak maksum, mereka tuh manusia biasa. Tapi kelebihannya mereka ketika dosa cepat taubatnya, cepat istighfarnya ke mereka. Jadi berjuang sekuat tenaga menjauh dari maksiat, namanya manusia terjatuh, cepat sadar. Itu sifatnya orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak maksud. Kecuali kalau para nabi dan para rasul, yang pembahasannya. Difahami soalnya ya. Nah, dan tingkat keterasingan kita itu macam-macam. Ada yang puncak keterasingan, sempurna keterasingan dia. Ada yang di bawahnya. Tergantung kata dia dan nama salat dia kepada Allah. Tergantung kesolehan dia kepada Allah. Ngerti nggih? Ingat, tidak maksum. Jangan mengatakan, wah ini para hurufa maksum, merasa dirinya paling suci. Boten pak, kita manusia biasa. Dan kita tidak mengklaim. Kita berusaha menuju ke sana sekuat tenaga bersama-sama dengan orang-orang yang asing di atas sunnah. Dan tidak perlu teriak-teriak, saya orang asing, saya itu hurufa. Tidak perlu, diwujudkan dengan amaliyah. Ketika anda sudah punya iman yang bagus, akidah yang baik, tauhid yang bagus, sudah beramal soleh dengan sebaik-baiknya, Anda sendirinya kan jadi asing tanpa diminta. Loh, sudah merasakan apa belum? Oh belum? Sudah. Kadarnya masing-masing. Dulu mohon maaf, jenengan dulu dikenal apa namanya? Ya biasalah, abangan. Jamaah yo kadang, salat yo kadang, kadang nongol kadang nongol lah gitu ya. Terus kok tiba-tiba jadi baik gitu, insaf, tobat, sering ke masjid, berubah. Tuh, terus pakai biasanya pakainya karena macam-macam. Itu sudah orang lain sudah pada ngatung, wah radikal ini. Ya benda itu sudah terasing, itu sudah merasakan keterasingan tengah-tengah masyarakat. Salahkunya apa sih? Waktu kemarin jadi anak pang, nggak ada yang ngurusi saya. Ketika saya masuk masjid, pada heboh. Nah itu namanya keterasingan di tengah-tengah kaum. Mohon maaf ya, mohon maaf. Biasanya itu ikuti acara-acara yang begitu itu. Nafal itu ya. Nah, ya di masyarakat lah. Antum pedot, setelah itu berhenti gak ikut lagi acaranya mereka. Antum melu pengajian. Kok gak tahu kelihatan ini. Nanti. Loh, melu pengajian. Loh. Wah. Jadi kan. Kasih kali. Teroris ini. Terus begitu. Ya apa enggak? Itu yang sedang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi yang belakraan begitu itu enggak ditegur, enggak diapa-apain. Jadi kita ada orang yang kepengen baik, jadi baik. Itu masyarakat sekarang ini Allah musta'an. Itu keterasingan ya. Gitu ya. Nah. Apalagi yang putri, wah tambah berat lagi perjuangannya. Ada seseorang muslim yang memelihara anjing, sekarang dia bertaubat. Memelihara anjing itu ketika dipakai untuk menjaga kebun, atau menjaga sawah, atau menjaga rumah dikarenakan rawan pencurian. Itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu menjaga anjing bukan untuk poin-poin tadi. Untuk kesenangan dan segala macam itu terus berkurang pahalanya itu. Itu yang disebutkan dalam riwayat barakallahu fiik. Kalau yang seperti ini jangan dipelihara. Alhamdulillah dia taubat. Pertanyaannya, apakah dia wajib bersuci karena sebelumnya bergelut dengan anjing dalam kesehariannya? Masya Allah. Bagaimana cara bersucinya? Apakah mandi sebagaimana mandi jenabat? Allah musta'an. Yang najis dari anjing liurnya. Ya kotorannya ya kan ya. Nah, kalau antum terbiasa diciumi sama anjingnya antum, dijilati sama anjingnya antum, ya antum najis. Itu cukup dengan Anda menghinakan itu najis. Anda mandi, bersih sudah selesai. Nah, bajunya antum cuci, bersih sudah selesai. Paham ya? Pagi antum rangkulan sama anjing, dia jilati antum. Wah, seperti gitu ya. Itu kan najis. Antum mandi, cuci sudah bersih sudah. Baju kamu dicuci, sudah bersih sudah. Dipahami ya? Nah, kalau antum mengkhawatirkan masih ada baju-baju yang kena, cuci aja bajunya, itu selesai. Cuci selesai. Dikarenakan bab najis dihilangkan dengan dicuci. Paham insyaallah ya? Antum mandi apa enggak tiap hari? Mandi kan? Halas suci itu. Nah, terakhir kali antum enggak megang itu anjing, antum sudah mandi, suci sudah. Enggak perlu kita mandi khusus karena tobat dari pelihara anjing. Itu enggak ada. Jadi dibersihkan secara umum sebagaimana membersihkan yang namanya najis. Barakallahu. Itu hanya untuk bejana. Iya, jadi disebutkan oleh para fuqaha itu hanya untuk bejana yang dijilat sama anjing. Hanya bejana. Kalau yang lainnya dengan tanpa itu. Misalkan pakaian cuci, badan cuci. Kalau bejana harus pakai apa namanya dicampur dengan tanah kepada satu kali cucinya pakai tanah. Itu hanya pada bejana saja. Yang lainnya dicuci sebagaimana biasanya barakallahu. Ketika saya salat jamaah di masjid, kadang saya teringat bapak saya rahimahullah. Ketika teringat tersebut, saya menangis. Namun saya langsung arahkan tangisan itu untuk menyesali kesalahan saya terhadap bapak saya. Kemudian saya mintakan ampun kepada Allah. Saya minta ampun kepada Allah atas kesalahan saya tersebut. Dan juga saya mendoakan maghfirah untuk bapak saya. Apakah termasuk niyahah? Tidak. Kalau semata-mata air mata berlinang penyesalan dalam hati, bukan. Niyah itu dengan suara. Nah, dengan suara-suara histeri, disertai dengan jamaah-jamaah rambut. Itu namanya niyah. Kisahan ya. Tapi kalau semata-mata penyesalan, itu bagus. Karena antum arahkan beberapa perkara yang positif. Itu namanya, menggunakannya seperti itu untuk perkara-perkara yang sangat positif, itu sangat bagus. Dan insya Allah sebagai bukti antum berbakti kepada orang tua para kodi. Tidak begitu teringat, tapi jangan kemudian lagi jamaah kemudian enggak khusyuk dengan jamaahnya, ingat sama bapaknya terus begini ngelamun gitu, enggak. Kan terngiang set gitu juga. Maka dia khusyuk sholatnya, pada kesempatan dia bisa berdoa, dia pakai untuk berdoakan orang tuanya. Itu sangat bagus. Atau memang dijadikan sebagai semacam spirit bagi dia untuk hidupnya dia. Ingat bapaknya, semangat dia kemudian menjalani kehidupan, semangat dia untuk beribadah, itu bagus. Barakallahu fikum. Gitu ya. Tanpa dia suarakan, tanpa dia semata-mata sudah teringat langsung dia bersemangat untuk mohon ampun kepada Allah, untuk memohonkan ampun kepada orang tua, itu sangat bagus. Pada bengak-bengok, itu namanya niyakan. Nangis-nangis gitu, kenapa kok bapak mati, pak? Ini yaha namanya itu. Paham ya? Barakallahu fikum. Bagus. Ini namanya menjadikan orang tua sebagai spirit dalam kehidupannya. Ya Allah. Apakah ada dakwah salafi lewat video YouTube atau televisi yang menampilkan ustadznya? Masya Allah. Terkait dengan masalah hukum, itu ada pembahasan di kalangan para ulama. Di antara ulama kita ada yang membolehkannya dengan persyaratan yang sangat ketat. Intinya tidak ada kemungkaran padanya. Dan tujuan dia hanya semata-mata supaya dakwah tersampaikan secara luas. Barakallahu. Di antara mereka sebutkan live, namanya Bathun Mubashir live, bukan siaran tunda. Tidak ada perempuan di situ segala macamnya. Al-Muhim bersih, betul-betul murni kayak orang taklim, seperti yang di kalangan para masyayikh kita yang di Mamlakah Saudi seperti itu. Live ceramah, sudah taklim toh selesai sudah. Tidak ada apa namanya. Iklan sebelumnya, iklan tengah-tengahnya, tidak ada campur baur jamaah laki putri, tidak ada selfie-selfian seperti itu. Tahu no? Anda lihat perbincangan Syaikh Fauzan, itu kan memang ulama resmi negara Saudi, resmi ya kan. Jadi semuanya diliput. Taklim sama tempat taklim, selesai. Tidak ada perempuan, tidak ada apa. Sebagai masanya juga begitu diundang di studio gitu untuk tanya jawab agama. Selesai sudah selesai. Tidak ada yang lain-lainnya. Yang seperti ini, sebagai ulama itu mengatakan boleh. Difaham ya? Paham ya? Semata-mata itu. Barakallahu. Tapi kalau kemudian berlanjut, Allah musta'an, jamaahnya lagi perempuan di syuting, yang fokus pada nyutung yang ibu-ibunya. Bapaknya sekilas, yang namanya ibu-ibunya.
Wih, masya Allah. Yang pakai cadar, yang enggak pakai cadar, yang cantik, yang enggak cantik, yang mbak. Allah musta'an. Nah, kemudian saatnya selfie dengan jamaahnya. Ini perempuan semua ini perempuan, punya di sini selfie. Tidak ada ulama yang seperti itu, ya. Ada ulama yang mereka jadikan sebagai pegangan mereka. Nah, ada berbeda demikian para kelompoknya. Itu termasuk tariqah dakwahnya Ikhwanul Muslimin. Dulu dikenal dengan sebutan IM, orang pergerakan para kelompok. Allahul Musta'an. Dan yang terpenting itu adalah tujuannya, apa niatan dia seperti itu. Tujuan dia supaya dia tenar, supaya dia masyhur, itu bukan tujuan dakwah salafiyah. Tujuan dia untuk mencari pengikut, itu bukan tujuan dakwah salafiyah. Yang diniatkan kepada para ulama tadi dengan live itu supaya dakwahnya langsung mengenai semua lapisan masyarakat. Tidak lebih daripada itu. Sebagai mereka tidak mau, dikarenakan banyak hal-hal yang melanggar syariat. Karena kemudian dimasukkan dalam televisi dan segala macamnya, ada hostnya lagi perempuan, hostnya perempuan, ada ustadznya, ada artisnya, ngobrol bertiga begitu asik begitu, yang ada mikirnya lagi kita besar, atau dimasukkan dalam TV komersil swasta, ini ada iklan, jeda iklan dan segala macamnya, ini semuanya yang melanggar syariat. Begini-begini ini yang kita ingkari barakallahu fiikum. Allahul musta'an. Jadi kalau terkait dengan kita, bukannya kita tidak mampu, tapi memang kita tidak mau. Ngatain gitu. Jangan dikira itu iri aja itu, iri tidak mampu itu. Coba bilang. Kalau mau bisa-bisa saja yang karena gampang. Gampang banget ya. Gampang. Gampang, perkara kelihatan mata bisa dipelajari, bisa diatur. Gampang, tapi tidak mau. Yang ada pada mereka sekarang, beberapa saat yang lalu mengalami beberapa permasalahan. Kalau sudah dimasukkan dalam televisi, berarti kan sudah untuk umum. Dimasukkan di YouTube, berarti kan sudah konsumsi umum. Nah, gitu ya. Dalam kondisi terkadang mereka taklim itu khusus. Kayak gini misalkan taklim khusus hanya para ikhwan khusus sama mereka sendiri, tapi kan di tampilkan di mana? Di YouTube. Banyak konsumsi publik kan gitu ya. Nah, tema yang diangkat sangar-sangar. Tema-tema yang mau bikin bersama masyarakat. Kemarin apa yang lagi problem pada mereka? Membicarakan terkait dengan masalah orang tuanya Rasul. Iya. Iya benar. Banyak yang komplain apa enggak? Waduh, komplain. Kita mengatakan yang mereka sampaikan itu benar, hak. Cuman tempatnya keliru. Ini sebuah tema yang sensitif di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Difaham ya? Kalau itu menyampaikannya itu forum khusus, labas. Ketika itu menyampaikan dibikin forum umum, wah komplain kabeh itu akhirnya itu. Wah sudah, cekal sana cekal sini. Ujung-ujungnya apa ya kan? Minta maaf dari kebenaran dalam rangka supaya jangan dicekal. Isyada, itu namanya menjual nama dakwah. Dan ya benar. Apalagi kemarin, masalah apa kemarin? Lagi taklim untuk ummahat. Taklimnya pakai hijab. Ini saatnya seorang diri, itu ummahat tadi kan di shooting, dimasukkan di YouTube. Dalam taklim itu khusus yang disampaikan langsung vulgar, menyinggung seorang tokoh besar orang sufi. Dikatakan tohut, wah YouTube langsung kedengaran sama fanatik tokoh tadi, langsung heboh, diusut. Akhirnya minta maaf, tertulis minta maaf, meminta maaf dan menyatakan gini, dia minta maaf dari kebenaran. menulis perkara yang batil. Harapan itu. Oh dia adalah tokoh ahli hadis gini. Bukan bang, dia adalah tokoh penyimpangan gitu loh. Tapi kenapa kamu sebar luaskan gitu loh. Ada makomnya. Takutnya punya trouble. Dipahami gak? Nah, seperti ini yang barakallahu fikum yang gak kita inginkan. Apalagi dunia YouTube. Gak mungkin.
apalagi dengan menampilkan ustadznya, wah bikin fitnah. Mereka Allah musta'an merembet gitu ya, bermuda-muda awalnya pas lagi taklim, ujung-ujungnya semua aktivitas dia di YouTube-kan sama dia, lagi berenang dia di YouTube-kan tampil jadinya mereka gemeter-gemeter tuh akhwatnya. Ya Allah, ya antum kira akhwat tak punya syahwat apa? Loh, lebih gede daripada antum perempuan itu, 7 kali lipat. Jangan tanya, oh, besar mereka itu ya, pas. Loh, antum memandang perempuan cantik, langsung begitu ya. Sama mereka juga begitu, ketika memandang orang yang tampan juga. Tapi mereka aku, sebagai mereka itu sadar, tapi ya gitu, nggak bisa lepas. Terus manfaatnya apa tuh dakwah? Dakwah diem. Apa manfaatnya dakwah? Lu lagi ngopi. Gitu ya, ngopi itu coy. Ya. Bahasa apa coy, itu kan perkara yang gak pantas seorang da'i gitu deh. Bahasa-bahasa alay kayak gitu. Ini manfaatnya apa tuh dakwah? Pernah atau dapat di masyaih begitu? Sesali Fauzan gitu. Gahwa ya ikhwan. Tidak benar. Atau dapat si Abdul Muhsin Al-Abbad. Saya menyebutkan nama-nama saya mereka jadikan sebagai pegangan mereka. Si Abdul Muhsin. Gahwa ya ikhwan. Tidak benar. Itu mengurangi muru'ah seorang syekh. Pernah itu dapat lagi berenang belunya. Berenang. Berenang gitu. Sesali Fauzan gitu. Tidak ya. Mereka tampil itu hanya untuk dakwah, murni untuk dakwah, enggak ada lagi yang lain. Allahu musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Jadi ustadznya ini kepengin jadi artis. Repot ya? Hah? Dakwahnya mau dibikin entertainment. Dan dapat, mereka pasti dapat. Hanya mereka direspon oleh para artis. Tambah senang ustadznya. Hah? Dan kemudian dakwai artisnya, artis ngajari ustadznya. Jadi ustaz artis. Allahumma sholli. Bangga taklim di kalangan para artis. Sekumpul. Tapi ya begitu itu ya, laki perempuan campur Allah misalnya. Ada bukan dakwah salafiyah. Itu namanya tariqah ikhwanul muslimin. Nah kan? Nih sudah mulai terasa dia asingnya sekarang. Apa yang kita lakukan Pak Ustadz ketika kita tentang orang tua, tentang sunnah. Soalnya saya dulu kan orang yang awam. Saya alhamdulillah sudah mengenal sunnah. Sedikit-sedikit pohon sarannya. Kerasa dia sekarang. Nah itu sudah mulai terasa keterasingan di tengah-tengah keluarga. Ya harus siap. Ketika antum berusaha untuk menapaki jalan yang benar, ilmu yang benar, amal yang benar, sunnah yang benar, dengan sendirinya dia akan terasing. Itu konsekuensi, harus siap. Sekarang bagaimana Ustaz? Yang dikatakan tadi sama Al-Ajuri menggunakan konsep mudharah. Tunjukkan akhlak yang mulia secara umum. Kalau terkait dengan orang tua, tunjukkan sikapmu sebagai anak berbakti pada orang tua secara umum. Dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara duniawi yang mubah. Jangan tambah jauh dari orang tua. Tambah curiga mereka ini, anakku kenapa ini? Hah? Oh ternyata ikut radikalisme, aku tambah jauh. Bukan begitu, tapi semakin anda mengenal sunnah, semakin tunjukkan kamu anak berbakti sama orang tua. Ingat dalam perkara yang baik atau perkara mubah, bukan dalam perkara yang mungkar. Tambah bakti, tambah sopan kalau ngomong sama orang tua, membantu orang tua, tambah perkara yang bagus. Tambah bakti, tambah santun, tambah berakhlak, tambah beretika sama mereka semua. Pas giliran terkait dengan bab-bab yang melanggar, mohon maaf. Maaf Pak, yang ini saya belum bisa. Nah kemudian frontal, apa nih Pak? Bid'ah. Waduh, bubar. Bukan demikian. Tapi mohon maaf, yang ini saya gak bisa. Loh, kenapa kamu? Yang ini mohon maaf, saya gak bisa. Yang lain insya Allah saya akan berusaha sekuat tenaga menjadi anak yang baik. Paham siapa ya? Itu namanya mudharah.
Jangan mudahana. Kalau mudahana mengorbankan prinsip dalam rangka untuk meraih perkara dunia. Ya kan, dalam rangka untuk bakti sama orang tua. Orang tua mengadakan acara bid'ah diikuti. Orang tua mengadakan acara maksiat, ayo. Kan bakti sama orang tua. Itu namanya mudahana. Jatuh dalam perkara yang mungkar, dalam perkara yang menyimpang, menjual agama, menjual akidah hanya untuk itu. Itu bukan bakti sama orang tua. Dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah barakallahu. Paham ini? Famili saya Ustaz. Sama menggunakan kasut mudharah. Hah? Berhubungan dengan mereka dengan cara yang baik, silaturahim yang bagus dengan mereka, ucapan yang bagus, tingkah laku yang bagus, diziarahi seperlunya. Dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat. Pas perkara maksiat, mohon maaf, Le, mohon maaf, Budi, belum bisa. Kok kamu sekarang berubah? Boten berubah, lebih baik insya Allah. Karena secara umum itu bagus sama mereka. Tegur sapa, yo salam, yo hormat sama Budi, sama Pak D, sama Bule, sama Pak Le. Bagus muamalahnya, masya Allah. Pas perkara mungkar kamu mundur. Dipahami insyaallah ya? Coba dia. Paham ya? Nah, beretika dalam keterasingan. Itu menggunakan muamalah umum, namanya konsep mudharah. Juga dengan warga secara umum, tetangga secara umum, teman-teman lama secara umum, ketemu, tegur sapa saja. Assalamualaikum, masya Allah, kapan tuh? Ya namanya juga teman lama, bu teman sekolah, bu teman apa gitu. Oh, apa kabar? Ya, tahu. Secara umum saja, selebihnya. Selebihnya, sudah, gitu aja. Nah, kemudian disayangi rumahnya, cangkruan, segala macamnya, dia gini, ayolah, ingat masa lalu. Terus sekali-kali, ketika sarung ngono lah. Ini sih, oh mohon maaf. Jadi, secara umum. Jadi muamalah umum itu namanya mudharah. Tahu enggak? Jangan tambah kaku begitu. Oh, ketemu teman lama, terus baru sunat. Ya enggak. Terbiasa terbiasa. Waduh, suwe enggak ketemu rek. Lama enggak ketemu nih. Ya apa kabar ini? Ini. Tanya, bicara masalah umum. Ya apa keluarga sehat semuanya gini. Sudah selesai. Selebihnya, ya sudah. Muamalah secara umum. Tidak sebagai sahabat karib, barakallahu fiik. Ngoten nggih. Nah, ketika diajak dengan perkara-perkara yang enggak bagus, mohon maaf. Yang ini saya enggak bisa. Dengar lagi. Hah? Nah. Ada lagi yang lain? Hah, oh. Di surat dalam Al-Quran wasahibhuma fi dunya ma'ruf, tetap berbakti dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara yang terkait dengan masalah keagamaan. Lakum dinukum waliyadin, tetap. Hah? Iya, kalau antum sebagai penanggung jawab di dalam rumah, iya, kamu kasih makan, kamu kasih minum, kamu kasih pakaian, semoga dengan itu mereka bisa sampai terus ditawarkan Islam kepada beliau. Dia kan perkara yang ma'ruf. Ya. Misalkan rumahnya jauh, antum ziarah di sana. Tetap, tapi tidak terkait dengan bab agama. Nyalami tidak. Nggak menggunakan assalamualaikum tidak. Itu untuk kaum muslimin. Paham ya? Itu mau demikian dalam Islam ini. Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Jangan merasa, wah, masa dipangan wong Nasrani, Pak. Masa punya uang begini, masa untuk wong Nasrani. Ini bapakmu. Lain pembahasan. Jangankan orang tua. Orang lain saja, kamu kasih dia hadiah, uang atau apa gitu, untuk taklifu lukuluk. Boleh. Boleh. Untuk menambahkan hadiah, supaya jadi mu'alah. Boleh. Dia sakit kamu jenguk, boleh nutalifur qulu. Dihitungkan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam perkara ma'ruf atau perkara yang mubah, bukan perkara yang sifatnya keagamaan mereka. Le, tolong le, di tanah yang gereja le.
maaf nggih mboten saged. Lho, saya muslim. Mohon maaf nggih. Ada prinsip. Le ke pasar le, monggo. Beda kan bapaknya kan?
Beda.
Le itu anak family lagi sakit le. Ayo. Ngantar kan? Kebab agama, mohon maaf. Jadi atau malah atau minta maaf, atau bersikap lunak dengan cara seperti itu. Kemudian
raiso pak, bapak tuh kafir. Wah, itu yang namanya kurang ajar sama orang tua.
Ini orang tua lo ya? Lain pembahasan. Maksud, Pak Bapak ini?
Nah, ini.
Belum yang bagus sisi muamalahnya. Itu namanya mudharah. Bukan mudahana. Kalau mudahana itu, Anda ikut sama dia. Le ke gereja, ayo. Le kebaktian, melu. Le misa, ayo. Le jumat suci, ayo. Itu namanya mudahana. Atau menjual agama di situ. Lah. Tapi dengan cara yang harus, dengan cara yang bagus.
Tes, nama malah ni, nama apa? Okey, yang ada mau dihidupkan. Yeah. Lahir di Adani, mati di Adani, masya Allah. Kalau terkait dengan bayi lahir di Adani, itu ada pembahasan panjang di kalangan para ulama terkait dengan riwayatnya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya Tuhfatul Maulud. Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Kitab segini tebalnya. Itu pembahasan panjang. Khulasahnya semuanya dhaif, ada yang sahih. Itu yang rajih. Paham ya? Jadi yang tepat enggak diamalkan. Tapi ketika ada orang yang mengamalkannya dikarenakan dia merasa mantap, merasa yakin, ini hadisnya hasan. Ada sebagai mengatakan hasan. Dia mengamalkan karena perkara ilmiah tadi. Kita enggak bisa mengingkari. Paham enggak? Kok anu, hadisnya hasan. Saya yang merasa yakin ini pendapatnya ulama fulan. Itu enggak bisa mengingkari. Ngoten nggih. Adapun kalau dia mati enggak dari riwayatnya. Mati itu bukan diadzani, Pak. Menjelang mati ditalkin la ilaha illallah. Sudah mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngoten nggih. Ini tidak dari riwayatnya. Dimasukkan dalam pembahasan bid'ah-bid'ah jenazah. Itu dari riwayatnya. Ketika masuk ke area kuburan dianjurkan untuk melepas sandal. Dari hadis Bishr bin Khassasiyah. Ketika harus menginap makam sahabatnya, dan seorang yang menggunakan sandal masuk ke arah kuburan mengatakan, ya sahibat sibtiyatain ikhla'na alaik faqad adhaik. Hei yang punya sandal sibtiyah itu, lepas sandal kamu, kamu telah menyakiti yang dikubur. Ikhla'na alaik, lepas sandal kamu. Sehingga dianjurkan melepaskan sandal ketika masuk area kuburan. Pegang atau taruh di sebuah tempat. Bimbingannya Rasul. Mata tadi?
Ji.
Itu dibahas dalam Ahkamul Janais suara kelamin. Nah, yang lain, mumpung udaranya lagi seger. Nah. Gimana? Karena pekerjaan tadi, nggak mungkin tinggalkan. Kok enggak mungkin sejenak aja kali. Witir ke witir. Kaisar. Hah? Kerja apa? Oh, dodolan, bisa jualan. Malah bisa kan, enggak tadi kan ada kerja apapun. Nah, pas menjelang akhir malam, ada yang nungguin sebentar atau ke musola kek atau kemana kek, tadi sebentar, tadi lagi, masa gak bisa? Oh, bisa, bisa. Kerja apa sih? Ada yang di apalagi kalau jualan sendiri malah gampang saya. Kalau ikut dengan orang lain misalkan ya di sebuah perusahaan shift malam itu mungkin susah, Kita sih insya Allah bisa diatur itu. Kan pekerjaannya kan enggak kerja terus, paling kadang santai, kadang ngawasi, kadang apa kan gitu ya. Atau tuh senggang, nah itu sebentar, paling enggak minimal witir sebentar. Maksud kayak itu. Nah, lah itu babnya capek. Kok aja enggak bisa. Ya kembali pada masing-masing kita ada kemauan ada jalan ya. Nah, toh, lah bisa insya Allah. Walaupun terwitir, sebentar aja itu bisa. Capek tau kan? Nangge. Nah, lu masuk dodolan enggak capeknya, pas tahu capek. Eh kan lucu kan. Sempatkan, insya Allah bisa. Barokah insya Allah jualannya. Barokah itu. Bisa insya Allah. Insya Allah bisa. Sempatkan, insya Allah bisa. Jadi walaupun capek, insya Allah bisa. Enggak mungkin 11 minimal witirnya. Witirnya. Selebihnya bleng sudah. Subuhan bleng sudah ya. Barokah itu. Memang dodolan kuat-kuat masuk pas tahajud capek kuat. Ya mohon maaf ini kurang pas alapannya. Insyaallah barokah dengan tahajud. Nah, insyaallah barokah dengan tahajud. Itu yang tentunya berdoa supaya dikasih rezeki yang lancar, dikasih kemudahan, dikasih keberkahan rezeki saat itu, saat-saat yang makbulnya doa barokah. Harta kita, dunia kita jadi barokah ketika diiringi dengan amal soleh tadi. Keren ya? Jadi malah semangat tahajudnya. Nah, katok dodolan dikurangi bisa tahajud. Nah, itu malah kan. Itu pembahasan lain pembahasannya. Yang penting bisa mengerjakannya gitu. Ya wis. Hah? Ada pengganti banget. Dodolan apa ini? Ya bisa dia ngambil hati bisa. Cuman anak berpikir masuk gak iso sih? Bisa. Nah, dodolan apa ini? Nah, kalau saya kasih bisa antum hentikan sebelum subuh. Berhenti. Sudah. Tadi sebentar, subuhan, belum selesai. Bisa. Kalau ada kepatuh insya Allah bisa. Dan antum yakin dengan itu malah jadi barokah rezekinya antum. Insya Allah bisa. Nah, siang diganti dengan duha dan yang lainnya barakallah. Artinya enggak ada qada tahajud gitu. Paham enggak? Jadi antum mengucapkan 11 rakaat di siang hari itu tahajud enggak. Oke di malam hari. Diganti dengan amal-amal siang duha dan misalnya barakallah. Mestinya kita-kita yang dikasih apa ya? Kemudahan untuk kerja di malam hari, entah shift malam dan segala macam itu dimanfaatkan tahajud gitu. Kalau ini kan tidur dulu kadang 14. Nah, terus polisi melek gitu loh. Nah, dimanfaatkan sedikit walaupun sejenak untuk tahajud. Minimal witir. 3 rakaat minimal. Barokah insyaallah taala. Cocok, matang-matang kerjane, Pak. Ya, dibikin sedikit untuk ibadah kepada Allah. Hah. Pun kok tiba-tiba tanya begini kenapa? Semoga enggak bersalam-salam. Karena kan pertanyaan semisal seperti ini membahayakan. Banyak pihak-pihak dari orang pergerakan yang terpelanting gara-gara terlalu dalam dalam masalah seperti ini. Khulasanya adalah para ulama kita menyatakan ada uzur dengan kejahilan. Al-udzur bil jahl ada. Ada. Seseorang yang jauh tempatnya di pedalaman, hubungan dan segala macam yang tidak mendengarkan dakwah Islam. Yep. Itu ma'adur dengan kejahilan dia dalam perkara agama. Sehingga ketika dia jatuh dalam perkara kesyirikan misalkan, ada ma'adur. Dikasih uzur. Harap itu. Nanti di yaumul qiyamah akan dites langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu.
Ada.
Tapi terkait dengan seseorang yang di tengah-tengah kota, di tengah-tengah masyarakat luas, dakwah Islam di mana-mana, azan di mana-mana, pengajian di mana-mana,
itu goblok aja. Itu bukan namanya orang jahil, Pak. Namanya mu'rid. Orang yang berpaling dari Islam. Ya, seperti ini gak dikasih ulur. Sehingga mereka membedakan antara orang jahil dengan orang yang mu'rid. Nah, yang dimasukkan dalam kategori pembatal Islam itu mu'rid. Orang yang berpaling dari Islam.
Ngerti, ya ada dakwah tauhid, tahu dia, tapi gak mau. Namanya yang mu'rid. Paham gak ya? Berpaling, ya gak boleh. Seseorang yang dari mulai kecilnya sampai gedenya gak tahu namanya Islam, yang dia tahu cuman perkara jahiliyah atau mungkin semesta itu,
maka dia ma'zur bijahil. Ini tuh ada pembahasan uzur dengan kejahilan.
Makan lagi.
Allah ibarat. Allahu ta'ala alam bisawab. Pagi. Semakin dingin semakin ada pemberontakan ini kayaknya. Ada yang berontak gak? Hah? Berbeda yang berontak? Hah? Nah itu. Ada pemberontakan dari dalam.
Kucuk-kucuk.
Semakin dingin semakin kucuk-kucuk gitu kayaknya. Masya Allah. Pun? Sampun? Cekap? Alhamdulillah. Yang penting jadi orang asing di atas sunnah. Punya akhlak yang mulia dalam keterasingan, tegar dalam keterasingan. Barakallahu fikum, semoga manfaat. Nafa'illahu na subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdih.